Акыш президенты Барак Обама отна киш Кахире университетында барлык мусульман дөньясына мөрәҗәгать белән чыкты. Ул чыгышында Акыш җитәкчесе көнбатыш белән ислам дөньясы арасындагы каршылыкларга тукталды, экстремизмга каршы көрәш, Фәлестин-Израиль низагы, Гыйрак, Афганстан, Пакистандагы сугышлар һәм Иран атом программа мәсьәләсенә тукталды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Акыш президенты Обама дөньядагы миллиард ярым мусульманга мөрәҗәгать итеп, көнбатыш белән ислам дөньясы арасында үзара шикләр һәм каршылыкларны битерергә чакырды. Мин монда үзара хезмәттәшлекнең яңа юлларын эзләргә килдем. Мондый үзгәрешләрнең бер көн эчендә генә була алмавын, күп еллар дәвам иткән үзара ышанмауга бернинди чыгыш белән дә шик куеп булмавын аңлыйм. Алга таба хәрәкәт итү өчен безгә ачык булырга һәм бер-беребездән өйрәнергә кирәк, диде Обама.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Мин бирегә Каһирәгә АҚШ белән бар дөньядагы мусульманнар арасында яңа башлангыч эзләргә килдем. Ул уртак мәнфәгатьләргә һәм үзара хөрмәткә нигезләнергә тиеш. Ул шулай ук Америка белән исламның бер-беренә каршы килмичә яшәй алуы, үзара көндәшлек зарурлыгы булмауы турындагы дөреслеккә нигезләнгән булырга тиеш. Киресенчә, алар бер-берен тулыландыра, уртак принципларга, гаделлек һәм тәрәхият, шыдамлык һәм кешелек абруе принципларына нигезләнә, диде. Обама күч кулланучы экстремистларны мусульманнар арасындагы кичкенә, әмма тәэсирле төркем дип атады. Һәм аларны көнбатыш белән ислам арасындагы тарихи каршылыкларны куллануда гаепләде.
So long as our relationship is defined
үзара мөнәсәбәтләрне бер-беребез арасындагы каршылыкларга нигезләгәндә, без татулык урынына нәфрәт таратучыларны, барлык халыкларга гаделлек һәм муллыкка ирешергә ярдәм итәчәк хезмәттәшлек урынына низахларны көчәйтүчеләрне куәтләндерәбез. Үзара шикләр һәм каршылыклар чылбырын өзәргә кирәк, диде Обама. Израиль-Фәлестин низагына тукталып, АҚШ җитәкчесе Американың Израиль белән ныклы бәйләнешләре яхшы мәгълүм һәм какшамаслык булуын әйтте. Шул ук вакытта Фәлестин халкының хәле дә килешеп булмаслык диде. Ул сүзләрен бик нык сайлап кына сөйләп, Израиль-Гарәп низагында үзара аңлашырга чакырды.
It's easy to point fingers. For Palestinians to point to the displacement brought about by Israel's founding.
Бармак төртеп күрсәтүе бик җиңел. Фәлестиннәрнең Израиль оешу сәбәпле җирсез калуга күрсәтүе, Израильнең тарих буена үз шикләре эчендә дә, читтән дә дәвамлы дошманлыкка һәм һөҗүмнәргә төртеп күрсәтүе. Әмма без бу низакка бары тик бу яки теге яктан гына карасак, дөреслекне күрә алмаячакбыз. Ике якның да омтылышларына шишелешне бары тик ике дәүләт төзү аша шишеп булачак. Шунда израильләр белән фәлестиннәр үзара татулыкта һәм иминлектә яшәячәк, диде Обама. АҚШ җитәкчесе Иран белән Кушма Штатлар арасында дистәләр шәйел дәвам иткән үзара ышанмаучанлыкны туктату кыен булачагын таныды. Әмма ул үзара мөнәсәбәтләрдә бу юлда калмаска киләчәккә таба хәрәкәт итәргә чакырды.
There will be many issues to discuss between our two countries and we are willing to move forward.
Безгә илләребез арасындагы күп кенә нәрсәләр турында сөйләшергә кирәк булачак. Әмма без ал шартларсыз үзара хөрмәткә нигезләнгән сөйләшү башларга телибез. Тик шунысы ачык, атом кораллары мәсьәләсенә килгәндә безнең позициябез бик тә тәвәккәл. Бу бары тик Американың мәнфәгатьләре мәсьәләсе генә түгел. Бу якын көнчыгышта бу төбәкне һәм бар дөньяны бик тә куркыныч юлдан җибәрергә мөмкин атом кораллары ярышына юл куймау мәсьәләсе, диде. Обама Афганстан белән Пакистандагы проблемаларның хәрби юл белән генә чишелә алмавын танып, Вашингтонның анда мәктәпләр, хастаханәләр, юллар һәм яңа кәсепләр төзү өчен ел саен миллиардларча доллар инвестиция кертүенә басым ясады. Гыйрак мәсьәләсенә килгәндә ул, АҚШ гыйракларның җирләрен дә, байлыкларын да үзенә алырга теләми, АҚШның хәзер гыйрак алдында ике җаваплылыгы бар. Гыйракта яхшырак киләчәк төзергә ярдәм итү һәм гыйракны гыйракларның үзләренә калдыру, диде. Гыйрактагы хәлләр Америкага мөмкин булганда безнең проблемаларны шешу өчен дипломатияны куллану һәм халыкара консенсус булдыру зарурлыгын күрсәтте, диде Обама.